Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Listen, baby. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby.
If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.
Don't worry, baby.
Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, oh, baby.
I think as far back as I can remember hearing music and hearing people sing and perform, I just knew that it's what I wanted to, so I started singing in church.
Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους με δύναμη, υγεία, αντοχές και ειρήνη. Σχετικά με τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση, η περίμετρος πράγματι είναι αρκετά μεγάλη και καλύπτει ένα τμήμα και της μεσαίας τάξης. Θα τα δούμε σιγά σιγά όλα αυτά στην πορεία. Κρατάμε ωστόσο αυτό που είπε χθες ο Πρωθυπουργός, ότι βιώνουμε την βαθύτερη γεωπολιτική κρίση εδώ και 8 δεκαετίες. Κρατάμε επίσης την τοποθέτησή του ότι η βασική ρύθμιση της κυβερνητικής πηξίδας είναι ο μη εκτροχιασμός των δημοσιονομικών. Φανώς δεν είναι αδιάφορη και η δήλωσή του περί ανηφορικού δρόμου, περί χαρτογράφη των εποχών και ότι δεν πρόκειται να φανεί προσωρινά ευχάριστος για να υπονομεύσει την αναπτυξιακή πορεία του τόπου. Η αλήθεια είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις το story είναι γνωστό. Η κυβέρνηση λέει ότι κάνω ό,τι μπορώ, εξαντλώ τα δημοσιονομικά μου περιθώρια χωρίς να ζω σε κίνδυνο τη χώρα και αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι δίνεις ψίχου και τα δίνεις και μάλιστα αυτά τα ψίχουλα αργά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το κύμα της ακρίβειας έχει τέτοια σφορότητα που ό,τι και να κάνει κανείς είναι δύσκολο να φτάσει τα πράγματα σε κάποια ισορροπία, σε μια προτέρα κατάσταση. Και αλήθεια, τι ακριβώς εννοούμε πια με το προτέρα κατάσταση? Τι ακριβώς εννοούμε με τη λέξη κανονικότητα? Εννοούμε την κατάσταση πριν από την οικονομική κρίση του 2008? Εννοούμε την πραγματικότητα πριν την πανδημία? Ή μήπως εννοούμε την κατάσταση πριν τον πόλεμο και την ενεργειακή κρίση? Για ποια ακριβώς κανονικότητα μιλάμε? Ενδεχομένως κάποιοι δεν μπαίνουν καν σε αυτόν τον διαχωρισμό και το μόνο που διεκδικούν είναι να είναι καλά οι άνθρωποι, να πνάνε καλά στο σπίτι τους και τουλάχιστον να μην τους λείπουν τα απαραίτητα. Όμως και αυτό γίνεται σήμερα ζητούμενο, αφού 4 στα 10 νοικοκυριά σύμφωνα με την ΓΕΣΕΔΕ τα εισοδήματα που έχουν επαρκούν μόνο για 19 ημέρες. Τις υπόλοιπες τις υπόλοιπες 10-12 μέρες τι γίνεται και με το αλεύρι, με το ψωμί, τα ζυμικά στο Θεό και τις υποχρεώσεις, δάνεια, εφορίες, φροντιστήρια, σχολεία. Από τη μία είναι αυτό. Από την άλλη είναι πολύ εύκολο να πεις στην κυβέρνηση δεν επαρκούν τα μέτρα, φέρε κι άλλα. Πραγματικά είναι δύσκολη η εξίσωση. Αν υπάρχουν, λέω εγώ τώρα, ιδέες, αν υπάρχουν τρόποι περαιτέρω ελάφρυνσης των ευάλωτων αλλά και της μεσαίας τάξης που και αυτή πιέζεται σημαντικά, ας τις ακούσουμε. Ρεαλιστικές τάσεις, κοστολογημένες και κυρίως στη βάση από που θα βρεθούν τα λεφτά. Και βεβαίως να δούμε πώς θα μπορέσουμε να χτυπήσουμε ως Ευρώπη πρωτίστως αλλά και ως Ελλάδα την κερδοσκοπία. Όλοι δηλώνουν, μα όλοι πολιτικοί παράγοντες, ότι υπάρχει ενεργειακή επάρκεια και ότι αυτές οι τόσο υψηλές τιμές δικαιολογούνται. Αφού λοιπόν δεν δικαιολογούνται, θα πρέπει να δούμε τους μηχανισμούς και τα παιχνίδια εκείνα που εκτοξεύουν τις τιμές. Και δείτε τώρα εσείς το κοντράστ. Τη στιγμή που σκοτώνονται άμαχοι και παιδιά στην Ουκρανία, κάποιοι κερδίζουν δις, πλάδις. Ο κόσμος αλλάζει, η Ευρώπη εξελίσσεται, η πολιτική ζωή της Ευρώπης στρατιωτικοποιείται και η ευημερία είτε είδος πολυτελείας. Όντως μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά και δυστυχώς η ελευθερία στα ατομικά μας δικαιώματα αλλά και η ευημερία μας, ό,τι είχε απομείνει από τις απανωτές κρίσεις, στο επόμενο χρονικό διάστημα θα δοκιμάζονται όλα αυτά με ένταση. Τελικά και η δημοκρατία μας αλλά και η ευημερία μας ούτε νομοτελειακές ήταν, ούτε αναπόφευκτες. Το ζήτημα είναι όλο αυτό που ζει και που ζήσουμε στην Ευρώπη, ακόμα και αν τελειώσει ο πόλεμος. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν αυτή η οικονομική κρίση, τι καινούριες πολιτικές αφηγήσεις θα βγάλει. Μια ατομική εμπειρία ανισότητας μπορεί να βρει παρηγοριά σε κάποιο αφήγημα νομοτελειακής πρόοδου ή αιωνιότητας. Ωστόσο, τα συλλογικά δεδομένα της ανισότητας απαιτούν πολιτικές αποφάσεις για την αντιμετώπιση τους, πρωτίστως όμως απαιτούν βούληση. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, τα πάντα είναι χρήμα. Εννοείται ότι και ο πόλεμος στην Ουκρανία και αυτός είναι χρήμα. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίντρης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία της εκπομπής η Βασιλική Κωσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Ιαφάκας, 210-6009-604 και 605 τα τηλέφωνα του πρώτου προγράμματος. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Ένα ιδιαίτερο βιβλίο σήμερα, δύο αντίτυπα. «Η πτώση της Πατριαρχίας» από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, «Η ιστορία του σεξισμού και η αντίσταση», «Η ιστορία της Πατριαρχίας και οι αγώνες του φεμινισμού» από τον Αριστοτέλη ως τον Γούντι Άλεν. Το υπογράφουν η Μάρτα Μπριν και η Τζένι Τζόρταλ. «Η πτώση λοιπόν της Πατριαρχίας», δύο αντίτυπα εκδόσεις Παπαδόπουλος, η λέξη «πτώση» στο 54-106 είναι η λέξη κλειδί για να αποκτήσετε αυτά τα δύο βιβλία.
Take my time, 'cause with you
Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Θάνος Σεφάκας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος. Θα ήθελα να παρακαλέσω για τους φίλους και τις φίλες που διεκδικούν το βιβλίο «Η πτώση απατριαρχίας» και κάποια στοιχεία παραπάνω, μια διεύθυνση, ώστε εάν το κερδίσετε, ο εκδοτικός οίκος να μπορεί να το αποστείλει στο σπίτι σας. Η πτώση λοιπόν της πατριαρχίας, δύο αντίτυπα, η λέξη «πτώση» στο 54-160 για τους φίλους που θέλουν να διεκδικήσουν αυτό το βιβλίο. Ο κ. Στάσος Γαϊτάνης είναι εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, είναι κοντά μας, είναι στην τηλεφωνική γραμμή της ΕΡΤ και του πρώτου προγράμματος. Κύριε Γαϊτάνη, γεια σας.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα και σε εσάς και στους ακροατές.
Ευχαριστούμε εμείς για την επικοινωνία. Θα ήθελα με δύο γραμμές να μας πείτε ποια είναι η φιλοσοφία των μέτρων που ανακοινώθηκαν από την πλευρά της κυβέρνησης, από τους αρμοδίους υπουργούς, και τι ακριβώς επιδιώκει η κυβέρνηση με αυτά τα μέτρα.
Να ενισχύσει τους πιο ευάλωτους, κύριε Σιαφάκα, και να συνεχίσει την ενίσχυση των λογαριασμών επιδότησης ενέργειας, ώστε να καταφέρει η κοινωνία συνολικά να ανακουφιστεί κάπως από τις πολύ υψηλές, είναι αλήθεια, συνέπειες αυτού του κύματος ενέργειας. Mm-hmm. Είναι προφανώς ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν πρόκειται κανείς να πει ότι η κυβέρνηση απορροφά όλη την ακρίβεια. Δεν θα το κάνει αυτό. Δεν μπορεί να το κάνει καμία κυβέρνηση στον κόσμο εξαιτίας του υψηλού φαινομένου. Από την άλλη, γίνεται με έναν τρόπο πολύ μετρημένο και προσεκτικό, για να μην διαταραχτεί η δημοσιονομική πειθαρχία, κύριε Σιαφάκα, και έχουμε άλλου είδους ζητήματα τα οποία ζήσαμε φυσικά και την προηγούμενη δεκαετία. Αυτή είναι η εικόνα, και μην ξεχνάμε ότι έχει αναγγελθεί και η αύξηση του κατώτατου μισθού που θα ισχύσει από τον Μάιο, η καλή απόδοση ελληνικής οικονομίας στο προηγούμενο διάστημα, η μείωση της ανεργίας, που τελικά δημιουργεί εισόδημα στους συμπολίτες μας που δεν είχαν δουλειά. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι θετικά. Συνεχίζεται η στήριξη που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο για τους λογαριασμούς της ενέργειας και γίνεται μια προσπάθεια συνολικά να βοηθηθούν οι πιο ευάλωτοι για επόμενο τρίμηνο. Αυτή είναι η εικόνα.
Μας έλεγε και ο κ. Σταϊκούρας, αυτό που είπατε πριν από λίγο, γνωρίζουμε, μας έλεγε στο πρώτο πρόγραμμα ο κ. Σταϊκούρας, ότι αυτά τα μέτρα δεν θα μπορέσουν να καλύψουν τις συνολικές απώλειες. Πώς θα τις χαρακτηρίζατε, αυτή τη στήριξη, πώς θα την χαρακτηρίζατε? Θα λέγατε ότι είναι μια ανάσα μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, ότι είναι το φιλί της ζωής για κάποιους? Θα ήθελα έναν χαρακτηρισμό στα μέτρα αυτά που ανακοινώθηκαν το πρωί.
Είναι η προσπάθεια της κυβέρνησης, κύριε Σιαφάκα, να προχωρήσει η κοινωνία μπροστά. Προφανώς πλήττονται οι πιο ευάλωτοι, προφανώς πλήττονται οι επιχειρηματίες, προφανώς πλήττονται οι χαμηλοσυνταξιούχοι, περισσότερο από τους υπόλοιπους, γιατί όλοι πλήττονται.
Και η μεσαία τάξη, να μην την ξεχνάμε, κύριε Γαϊτάνη. Δηλαδή, έχουμε μια μεσαία τάξη η οποία συμπιέζεται εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον. Και θα πω αυτό το κλασικό που λένε όλοι, ότι η μεσαία τάξη είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας, αλλά πράγματι είναι. Χωρίς τη μεσαία τάξη δεν πας πουθενά. Οπότε είναι σημαντικό, όταν κινούμεθα στον άξονα της στήριξης με κάποια μέτρα, πάντοτε να έχουμε στο μυαλό μας και τη μεσαία τάξη.
Όλες οι πολιτικές κυβέρνησεις, κύριε Σιαφάκα, εδώ και τρία χρόνια στοχεύουν τη μεσαία τάξη. Σας υπενθυμίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί ότι θα επιστρέψει στη μεσαία τάξη όλα όσα τη στέρισε ο κύριος Τσίπρας. Γι' αυτό το λόγο είμαστε σταθερά δεσμευμένοι στη μείωση της φορολογίας. Έχουμε βελτιώσει το οικονομικό κλίμα της χώρας, προσελκύουμε επενδύσεις. Έχει αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα, όπως λένε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, και τώρα τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, τα οποία είναι ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, αφορούν 3 εκατομμύρια συμπολίτες μας, το 1 τρίτο του ελληνικού πληθυσμού. Γίνεται λοιπόν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά θα σας λέω πάλι, θα πρέπει γνώμονα και μοναδική μας μέρημνα να είναι η μη διασάλευση της τήρησης του προϋπολογισμού.
Να μην έχουμε εκτροχιασμό, δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
Η χώρα έχει υψηλό χρέος ακόμη. Έχει στόχο να πάρει την επενδυτική βαθμίδα το 2023, που θα βοηθήσει την οικονομία γενικότερα να αναπνεύσει και να πάει καλύτερα. Και να μην ξεχνάμε ότι αυτοί που ζητούν οριζόντιες περικοπές φόρων, τις οποίες τις απορρίπτει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοεί το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα πρέπει να μας πούνε στις προτάσεις που κάνουν από πού θα βρεθούν τα χρήματα για να αναπληρώσουν για τον κρατικό προϋπολογισμό αυτές τις απώλειες εσόδων.
Ένα διτό ερώτημα, κύριε Γαϊτάνη. Το ένα αφορά στο γραφείο του προϋπολογισμού της Βουλής, που φέρνει τον πληθωρισμό ότι μπορεί να αγγίξει ακόμα και το 11%, έτσι, διπλό νούμερο. Και το άλλο, τα στοιχεία της ΓΕΣΒΕ, θέλω να μου σχολιάσετε, 4 στα 10 νοικοκυριά, τα εισοδήματά τους επαρκούν για 19 μέρες. Θα ήθελα και τα δύο να σταθούμε.
Το πρώτο, κύριε Σιαφάκα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής στην ουσία αποδοκιμάζει όλους εκείνους που προκρίνουν ουσιαστικά τη δημοσιονομική απειθαρχία. Κυρίως δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ζητά χωρίς να έχει καταλάβει.
Προκρίνει ο ΣΥΡΙΖΑ την δημοσιονομική αταξία, αυτό μου λέτε?
Όταν ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ να μειωθούν οριζόντια οι φόροι για όλους, ουσιαστικά προκρίνει, χωρίς να μας εξηγεί από πού θα ισορροπήσει ο προϋπολογισμός, ουσιαστικά οδηγεί σε έξτρα δανεισμό που αυτή τη στιγμή, κύριε Σιαφάκα, όπως είναι το παγκόσμιο οικονομικό κλίμα και με το τόσο αυξημένα επιτόκια, θα επιβάρουν έτσι περισσότερο το δημόσιο χρέος με ό,τι
ξέρετε όμως κάτι, αυτό. Λέει ο Πρωθυπουργός και κάτι πολύ σημαντικό, και δεν το λέει μόνο ο Πρωθυπουργός, το λένε όλοι και οι παράγοντες της αγοράς, ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ξέφρενο, σε ένα κρεσέντο κερδοσκοπίας.
Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο Πρωθυπουργός...
Το θέμα λοιπόν είναι ότι υπάρχει επάρκεια, ενεργειακή επάρκεια, αλλά ταυτόχρονα οι τιμές είναι στο Θεό. Δεν θα μπορούσαμε κατά κάποιο τρόπο, αν υπήρχε η πολιτική βούληση, και δεν μιλάω σε επίπεδο κυβέρνησης μόνο, σε επίπεδο Ευρώπης, να πατάξουμε την κερδοσκοπία ταυτόχρονα να πέσουν και οι τιμές?
Πολύ σωστά. Γι' αυτό ο Πρωθυπουργός πήρε αυτή την πρωτοβουλία της επιστολής των 6 μήνων προς την κυρία Φοντερ Λάιν, με κύριο στόχο να περιοριστούν οι κερδοσκοποί, αν θέλετε, στη χοντρική αγορά του φυσικού αερίου, γιατί εκεί είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα, με στόχο να πέσουν φυσικά οι τιμές. Αν συμβεί αυτό, οποιαδήποτε εθνική ενίσχυση, ουσιαστικά, έτσι να το πω πολύ απλά, θα πάει στο βρόντο. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν ο Πρωθυπουργός πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Η κυβέρνηση, η κυρία Σιαφάκα, κάνει ό,τι είναι δυνατό να κάνει. Και το κάνει και σε διεθνές επίπεδο, το κάνει και σε εσωτερικό επίπεδο, για να στηρίξει τους Έλληνες πολίτες. Η κυβέρνηση θέλει να δώσει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα γίνεται, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει εις βάρος της δημοσιονομικής.
Τι ανάγκασε τον Πρωθυπουργό χθες να μιλήσει για ψίχουλα? Δηλαδή αυτό μοιάζει λίγο.
Δεν μίλησε ο Πρωθυπουργός για ψίχουλα.
Είπε ότι θα πει η αντιπολίτευση ότι δίνω ψίχουλα.
Διότι η αντιπολίτευση, κύριε Σιαφάρα, συνολικά όλο αυτό το χρονικό διάστημα από την έρξη της πανδημίας για ψίχουλα μιλά. Μηδενίζει, λαϊκίζει. Έχει ανακαλύψει το λευτό δέντρο πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το κάνει
μόνιμος παύρος στην αντιπολίτευση. Έχει βγει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα όμως και αντιστρέφει την παρατήρησή σας και λέει για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός παραδέχεται ότι δίνει πίχουλα.
Μα δεν είπε αυτό ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός έκανε κριτική στη στάση της αντιπολίτευσης, ότι θα τα χαρακτηρίσει έτσι. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι το βοήθημα αυτό, το οποίο καλύπτει πάρα πολλές πτυχές της ελληνικής κοινωνίας, δεν είναι ικανό να ανακουφίσει το 100%, αλλά αυτό είναι αδύνατο. Το έχουμε πει από την αρχή και δεν μπορέσει να το κάνει καμία κυβέρνηση στον κόσμο. Ξέρετε, βρισκόμαστε σε μια παγκόσμια οικονομική κατάσταση, η οποία έχει πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Βλέπετε τον πληθωρισμό σε όλες τις χώρες να αυξάνει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ιστορικά υψηλό. Στις χώρες το ΟΣΑ είναι το υψηλότερο της 25ετίας. Προφανώς επηρεάζει και τη δική μας χώρα αυτό το πράγμα. Άρα μαγικές λύσεις, κύριε Σιαφάκα, δεν υπάρχουν. Τα λεφτόδεντρα ο ΣΥΡΙΖΑ τα βρίσκει όταν είναι στην αντιπολίτευση. Τα ξέχασε όταν ήταν στην κυβέρνηση. Δεν υλοποίησε καμία από τις υποσχέσεις που είχε τάξει τον ελληνικό λαό.
Θα εμείς έχουμε εκπρόσωπο και του ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία.
Είμαστε προσιλωμένοι στην υλοποίηση του προγράμματός μας. Σας υπενθυμίζω ότι η μείωση του ΕΝΤΙΑ που αφορά 8 στους 10 Έλληνες πολίτες υπερβαίνει το 30% το μεσοστανικό που είχε υποσχεθεί.
Να το κρατήσουμε αυτό, κύριε Γαϊτάνη.
Εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στα πλαίσια της σοβαρότητας και της υπευθυνότητας.
Λοιπόν, παίρνω αμπάριζα και γένω. Δεν θα πάρω απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Μάλλον θα πάρω.
Με αυτό, κύριε Σκαφάκα,
Όχι, θα κλείσουμε με αυτό. Λοιπόν, μιλήσατε για τον ΕΝΦΙΑ. Έχουμε την αύξηση 80% στις επιδοτήσεις των λογαριασμών ρεύματος. Καύσιμα 22 λεπτά το λίτρο. 200 ευρώ τον Απρίλιο επίδομα σε ταξί, επίδομα Πάσχα, ναι. Μυρίζουν εκλογές, έχουν αρώμα εκλογών, αυτά όλα.
Αν δεν δίνει η κυβέρνηση, λέτε η κυβέρνηση δεν δίνει, όχι εσείς, η κριτική γίνεται η κυβέρνηση.
Όταν
δεν
δίνει ότι μυρίζουν εκλογές.
Όταν δίνει, ξέρετε, ναι, κάπου πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Σε αυτό οι εκλογές θα γίνουν το 2023.
Με τον ίδιο εκλογικό νόμο.
Με τον ίδιο εκλογικό νόμο, αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα των πολιτών.
Δεν αλλάζει ο εκλογικός νόμος.
Δεν λοιπόν, αλλάζει τίποτα, κύριε Σιαφάκη.
Κύριε Γαϊτάνη,
τη δουλειά που κάνουμε.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Εγώ,
καλή συνέχεια. Ο κύριος Τάσος Γαϊτάνης, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ θερμά. Ο Χρήστος από την Φιλιππιάδα. Τώρα, Χρήστο, ξέρεις ότι μ' αρέσουν οι σκέψεις σου, αλλά χαρακτηρισμούς τώρα δεν μ' αρέσει να διαβάζω στον αέρα. Ευχαριστώ πάντως για το σχόλιο. Ο Τέλειος από το Χαλάνδρι μου λέει: καλημέρα σας. ΣΥΡΙΖΑ δεν στηρίζω. Κάθε δεύτερη λέξη όμως των κυβερνητικών μελών της Νέας Δημοκρατίας είναι ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως ξεκίνησε η προεκλογική διαδικασία και δεν μας λένε? Αν μη τι άλλο, ΣΥΡΙΖΑ και η αντιπολίτευση δεν διαχειρίστηκαν πανδημία και ακρίβεια τώρα. Λέει ο Στέλιος από το Χαλάνδρι, το ρωτήσαμε το τέλος. Αυτό είπε όχι, οι εκλογές το 23 δεν αλλάζει ο εκλογικός νόμος. Καλημέρα στον κύριο Ντούμο Ευάγγελο. Καλημέρα στην κυρία Μαριάντζελα Κουβαράκη. Το αίτημά σας, κυρία Κουβαράκη, έγινε δεκτό, διότι πράγματι είχατε δίκιο και υπήρξε πρόβλημα σε σχέση με την συνεργασία μας με τον προηγούμενο εκδοτικό οίκο. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, μπρος στο τέλος όμως υπήρξε ένα πρόβλημα. Και όπως είχαμε πει και τότε σε άλλη εκπομπή, για κάποιο χρονικό διάστημα αυτή η συνεργασία θα σταματήσει. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Τάτση, στην κυρία Μαρία Γιαννακοπούλου. Να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι, και δυνατοί, επιμένουμε στο βιβλίο, υπενθυμίζουμε μάλλον το βιβλίο, «Η πτώση της Πατριαρχίας», δύο αντίπα, εκδόσεις Παπαδόπουλος, «Ιστορία του σεξισμού και η αντίσταση», «Ιστορία της Πατριαρχίας και η αγώνη του φεμινισμού», από τον Αριστοτέλειο στον Γούντι Άλεν. Η λέξη κλειδί είναι η λέξη «πτώση» στο 54-160. Καλό θα ήταν και μια διεύθυνση για να βοηθήσουμε τον εκδοτικό οίκο στην αποστολή του βιβλίου.
Πρώτο γράμμα. 91,6 και 105,8.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχές, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, αλήματα βεσέ?
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάρα. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
Κατά τα να δούμε αυτή την χαραμάδα ελπίδας, τη χαραμάδα ειρήνης που ανοίγεται ανάμεσα στους βομβαρδισμούς, αν ανοίγεται. Πρωτίστως αναφέρομαι σε αυτό το σχέδιο των 15 σημείων, το οποίο σύμφωνα με τους Financial Times διαπιστώνεται σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για οικεχηρία. Ωστόσο, δεν θα περάσουν απαρατήρητες οι δηλώσεις Λαυρόφ Πεσκόφ ότι κάποιες διατυπώσεις για συμφωνίες βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή τους. Ουσία, τρίκ, μπλόφα, πίεση, χρεοκοπία. Κανείς δεν ξέρει με ακρίβεια, μπορεί να είναι και όλα μαζί. Η ουσία πάντως είναι ότι πλέον οι δύο πλευρές συζητούν για την ειρήνη και την επόμενη μέρα του πολέμου, και βεβαίως πρωταγωνιστή σε αυτό είναι η ουδετερότητα. Στη βάση της Αυστρίας και της Σουηδίας υποστηρίζουν οι Ρώσοι, παραπέμποντας σε καταστάσεις που θυμίζουν έντονα το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σίγουρα η Ουκρανία θα πρέπει να ξεχάσει το ΝΑΤΟ και μάλλον λέμε, και μάλλον και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ξένες βάσεις, ξένα οπλικά συστήματα, και αυτά θα πρέπει να τα ξεχάσει στο έδαφος της. Άλλωστε, το είπε χαρακτηριστικά χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, δεν θα υπάρχουν στρατεύματα του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Επίσης, εξήγησε πως η Ουκρανία είναι μια ελεύθερη χώρα, σεβόμαστε τις αποφάσεις της Ουκρανίας, εκείνη θα αποφασίσει τι θα κάνει με το ΝΑΤΟ. Βεβαίως η Ουκρανία μιλάει για ρωσικά σχέδια και όχι για ουκρανικά, και αυτά είναι ρωσικά σχέδια επίλυσης της κρίσης, και πως απορρίπτει αυτά τα μοντέλα ουδετερότητας, διότι η ίδια απαιτεί πλήρης εγγύησης ασφαλείας απέναντι στην Ρωσία, στο πλαίσιο των οποίων οι συμβαλόμενοι δεσμεύονται να επέμβουν στο πλευρό της Ουκρανίας σε περίπτωση επίθεσης. Αυτό τουλάχιστον θέλει η Ουκρανία. Και βέβαια σε όλα αυτά η Τουρκία. Με τον Λαβρόφ εχθές, με τον Κουλέμπα σήμερα και ο Τσαβούσογλου, με τον Ερντογάν να δηλώνει πως κάναμε τα πάντα και κάναμε και τους πάντες να αποδεχθούν την παγκόσμια θέση μας. Η Τουρκία είναι το ανερχόμενο αστέρι του κόσμου, συμπλήρωσε ο πρόεδρος Ερντογάν. Τώρα, δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε στον... Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Φαντάζομαι θα συνδεθούμε σε λίγο με τον κύριο Μαραβέγια, είναι ο καθηγητής πολιτικής οικονομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, να μιλήσουμε για όλες αυτές τις εξελίξεις. Να υπενθυμίσουμε τα βιβλία μας τότε, η πτώση της Πατριαρχίας, δύο αντίτυπα, εκδόσεις Παπαδόπουλος. Η λέξη κλειδί στο πρώτο πρόγραμμα είναι η λέξη πτώση στο 54-160 για τα γραπτά μηνύματα, και με την ευκαιρία να καλημερίσουμε τον Σωτήρη Στεφανόπουλο από την Θήβα. Ο κύριος Ιωάννης Θεοδωρίδης από την Κοζάνη, καλημέρα με υγεία, αγάπη, ελπίδα και ειρήνη. Ο κύριος Γιάννης Βλεσίδης από τα Ιωάννα, καλημέρα, μας στέλνει την καλημέρα. Η κυρία Σωτηρία Ρέκα από το Εγάλεο, καλημέρα, καλημέρα και στο Σίτι. Να είστε όλοι καλά φίλες και φίλοι, γεροί και δυνατοί, πάντα με υγεία, δύναμη και πολλές πολλές αντοχές. Και όπως σας έχουμε υποσχεθεί, θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Μαραβέγια. Ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας είναι καθηγητής πολιτικής οικονομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή της ΕΡΤ. Κύριε καθηγητά, γεια σας.
Γεια σας. Ξαναβρισκόμαστε κατά διαστήματα, έτσι. Και τώρα είναι
όταν υπάρχουν κρίσεις, οι κρίσεις φέρνουν πιο κοντά. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Τώρα, κύριε καθηγητά. Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε την κατάσταση, την οικονομική κατάσταση στην Ρωσία. Τι σημαίνουν τα δύο ομολογιακά κουπόνια ύψους 117 εκατομμυρίων δολαρίων?
Κοιτάξτε, είναι γεγονός αναφισβήτητο ότι για δύο λόγους η Ρωσία αυτή τη στιγμή, η οικονομία της Ρωσίας βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Ο ένας λόγος προφανώς είναι διάφορες κυρώσεις που έχουν ληφθεί από την πλευρά των δυτικών χωρών. Mm-hmm. Η άλλη είναι το κόστος του πολέμου. Ξέρετε, ο κόστος του πολέμου κοστίζει εξαιρετικά, κάτι δισεκατομμύρια. Και συνεπώς, αν δεν υπήρχε και η συνεχής ροή χρήματος από τις ευρωπαϊκές χώρες προς αυτήν, παρά τις κυρώσεις, επειδή προμηθεύονται, συνεχίζουν να προμηθεύονται και πετρέλαιο
και φυσικό αέριο,
αντιλαμβάνεστε τι θα γινότανε. Βέβαια, αν σταματήσουν, η ζημιά θα είναι και στη Ρωσία φυσικά, αλλά θα είναι και στις χώρες
και στη Δύση, στην Ευρώπη.
Πούμε, και ιδίως στη Γερμανία, η οποία είναι πολύ εξαρτημένη από το φυσικό αέριο.
Να επιμείνω όμως, κύριε καθηγητά, τι σημαίνουν αυτά τα δύο ομολογιακά κουπόνια?
Σημαίνουν ότι βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Υπάρχει βεβαίως, μην ξεχνάμε ποτέ, ότι αν βρεθεί σε επίθεση, υπάρχουν και κάτι δισεκατομμύρια αξίας χρυσός, έτσι. Έχει συσσωρέσει η Ρωσία ένα πολύ μεγάλο ποσά χρυσού, το ξέρουμε αυτό. Και συνεπώς, αν τα πράγματα δυσκολεύσουν ιδιαίτερος, θα έχουμε και τέτοιες εξελίξεις. Αυτό δεν είναι και το καταλαβαίνετε.
Και να επιμείνω λίγο στα 117, τι σηματοδοτεί το γεγονός να επιχειρήσει η Ρωσία να πληρώσει με ρούβλια, όπως υπενήχθηκε ο Ρώσος Υπουργός Οικονομικών, ο Άντων Σιλουάνοφ.
Ναι, Αυτό. Θέλετε να πείτε ότι βρίσκεται σε τόσο μεγάλη δυσκολία που δεν μπορεί να πληρώσει ούτε σε ευρώ ούτε σε δολάρια και θα πληρώσει σε ρούβλια. Το να πληρώσει σε ρούβλια φυσικά, τα οποία είναι υποτιμημένα σε μεγάλο βαθμό, μιλάμε τώρα για μια υποτίμηση της τάξης των 30-40% αυτή τη στιγμή, προφανώς είναι ένα δείγμα μεγάλης δυσκολίας και βεβαίως και ένα στοιχείο ακόμα που θα δημιουργήσει προβλήματα στις διεθνείς αγορές. Ήδη έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα στην Ευρώπη, κυρίως έτσι, όχι τόσο στην Αμερική, διότι είναι πολύ μακριά και έχει δυνατότητες πολύ περισσότερες και πολύ μικρότερη εξάρτηση από την ρωσική, ας πούμε, παραγωγή.
Κύριε Μαραβέγια, θα λέγατε ότι η χρεοκοπία είναι αντεπόρτας, ότι είναι πρώτον πυλών η χρεοκοπία της Ρωσίας. Το άφησε ανοιχτό και η επικεφαλής του ΔΕΛΤΑ Νητάφη, κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, αυτό.
Ναι, η οποία ναι. Δεν θα το έλεγα εγώ ότι αυτή τη στιγμή είναι τόσο πολύ κοντά η χρεοκοπία. Όχι. Δεν θα το έλεγα, διότι υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχουν ακόμα πλουτοπαραγωγές πηγές, υπάρχει δίπλα της η Κίνα πλέον, έτσι, η οποία προσπαθεί να σώσει τα προσχήματα, αλλά νομίζω πως στην πραγματικότητα είναι ένας σύμμαχος της Ρωσίας. Νομίζω δεν το αφισβητεί κανένας αυτό. Mm-hmm. Άρα νομίζω. Βεβαίως όλα είναι πιθανά, και αν κρατήσει ο πόλεμος, αν διαρκέσει, αν οι καταστάσεις εξελιχθούν με τρόπο τέτοιο που δεν θα μπορεί κανένας να προβλέψει, πιθανώς να έχουμε και μια χρεοκοπία, με την έννοια δηλαδή ότι κάποια ποσά που χρωστάει στη Δύση δεν θα μπορέσει να τα πληρώσει. Με αυτή την έννοια το λέτε.
Ναι, έτσι. Γιατί έχει ακόμα μια πληρωμή η Ρωσία 615 ακριβώς, εκατομμυρίων στο τέλος του Μάρτη και 2 δις στις 4 Απριλίου. Ναι. Και βέβαια υπενθυμίζεται ότι η τελευταία φορά που η Ρωσία κήρυξε στάση πληρωμών στο εξωτερικό χρέος ήταν το 1917, μετά την επανάσταση την Οκτωβριανή.
Ναι, γι' αυτό σας λέω ότι δεν το θεωρώ πολύ πιθανό. Θα υπάρξουν δυνατότητες να πληρωθούν όλα αυτά τα χρήματα που είπατε. Δεν νομίζω αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, αλλά προφανώς να μην υπάρξει χρεοκοπία τώρα. Εάν αυτό συνεχιστεί, μπορεί να έχουμε στο μέλλον, έτσι. Γιατί κυρίως, να σας πω κάτι, εάν αποφασίσει η Γερμανία να υποστεί και τη ζημιά της διακοπής ή της μερική διακοπής της ροής φυσικού αερίου και σταματήσουν τα δισεκατομμύρια που ρέουν προς τη ρωσική οικονομία, είναι πολύ πιο κοντά θα είναι η χρεοκοπία, όπως αντιλαμβάνεστε.
Κύριε καθηγητά, σε αυτή την κρίση, τι ρόλο έχουν οι ολιγάρχες, πώς κινούνται οι ολιγάρχες? Γνωρίζουμε ότι προσπαθούν να βρουν καταφύγιο για τις περιουσίες τους, πρωτίστως στο Ντουμπάι. Αλλά πώς στέκονται σε αυτή την κρίση? Είναι δίπλα στον Πούτιν, είναι απέναντι, έχουν αρχίσει και κάποιες γκρίνιες?
Ναι, ότι έχουν αρχίσει γκρίνιες το διαβάζουμε και το παρακολουθούμε και το θεωρούμε και θεωρείται και πολύ φυσιολογικό να έχουν κάποιες γκρίνιες. Από την άλλη πλευρά όμως, μην ξεχνάτε ότι οφείλουν τόσο πολλά στον Πούτιν και στη διακυβέρνησή του, που θα ήταν δύσκολο να σταθούν απέναντι, εντελώς απέναντι. Προφανώς οι γκρίνιες, ναι. Επίσης πρέπει να πούμε ότι οι ολιγάρχες, οι οποίοι με τόση δεξιότητα, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, έχουν δημιουργήσει τόσο τεράστιες περιουσίες, νομίζω πως είναι σε θέση να μπορέσουν να τις διαφυλάξουν σε μεγάλο βαθμό, εκτός βεβαίως από αυτά που είναι όπως τα γιο και οτιδήποτε άλλο. Αλλά μπορούν να τις διαφυλάξουν υποκρύπτοντας τις τεράστιες περιουσίες τους πίσω από εξοχώριες εταιρείες κλπ.
Μάλιστα.
Δεν νομίζω δηλαδή ότι η ζημιά που... Να σας πω και κάτι, για να είμαστε ειλικρινείς. Η Δύση, λογικό είναι από τη στιγμή που δεν παρεμβαίνει στρατιωτικά, να εξογκώνει κατά κάποιο τρόπο, και λογικό μπορούσε να το κάνει καθένα, να εξογκώνει τα προβλήματα που έχουν και οι ολιγάρχες και ο Πούτιν και η Ρωσία κλπ. Να τα μεγαλοποιεί δηλαδή, ακριβώς για να δείξει την κοινή γνώμη ότι ναι, μεν δεν παρεμβαίνουμε στρατιωτικά σε αυτό το δράμα.
Άρα έχει αποτέλεσμα η οικονομική πίεση.
Εν πάση περιπτώσει, κάνουμε τόσα πράγματα που πιθανώς η Ρωσία να υποκύψει, ας πούμε, κλπ.
Κύριε καθηγητά, θερμά ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την ανάλυση. Να είστε καλά.
Να είστε
καλή
πάντα καλά.
Δύναμη. Στο ίδιο κομμάτι θα επιμείνουμε, στο κομμάτι των οικονομικών της Ρωσίας. Ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης είναι κοντά μας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Πετράκη, γεια σας. Καλή σας μέρα.
Γεια σας.
Θέλω να ρωτήσω, το ρωτήσαμε και το θέσαμε και νωρίτερα, τι σημαίνουν τα δύο ομολογιακά κουπόνια ύψους 117 εκατομμυρίων δολαρίων για τη Ρωσία, το γεγονός ότι υπάρχουν υπαινιγμοί ότι θέλει να πληρώσει με ρούβλια και το γεγονός ότι υπάρχουν δύο σημαντικές πληρωμές για την Ρωσία, 615 εκατομμυρίων στο τέλος του Μάρτη και 2 δις στις 4 Απριλίου. Τι σημαίνουν όλα αυτά, τι μετάφραση έχουν?
Κοιτάξτε, καταρχήν σε σχέση με τις ημερομηνίες, να ξέρετε ότι υπάρχει συνήθως ένα μήνα grace period που λέμε, δηλαδή
σωστά.
Δεν υπάρχουν επιπτώσεις εάν έχετε αθέτηση την ημερομηνία που είναι ορισμένο, αλλά του δίνουν ένα κάποιο περιθώριο για να εκπληρωθούν. Προφανώς όλη αυτή η ιστορία σχετίζεται, και όχι μόνο αυτή, αυτή είναι αυτή που βλέπετε και αυτή είναι η οποία έχει ανακοινωθεί. Υπάρχουν υποχρεώσεις των ρωσικών επιχειρήσεων, οι οποίες βρίσκονται σε πρόβλημα. Το θέμα των κυρώσεων είναι πολύ πιο σοβαρό και θα έχει και επιπτώσεις τις οποίες δεν γνωρίζουμε ακόμα και δεν μπορούμε ακριβώς και να φανταστούμε. Δεν είναι με τον κύριο Μαραδούλια που μιλούσατε, σας άκουσα πολύ λίγο. Συμφωνώ ότι όσον αφορά τους ολιγάρχες δεν έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν έχει ενδιαφέρον. Όλα έχουν ενδιαφέροντα, διότι φύγουν θέματα ιδιοκτησίας, υπάρχουν ζητήματα. Αλλά το πρόβλημα από εκεί πέρα είναι ότι αυτά τα μέτρα τα οποία εξελίσσονται θα έχουν επιπτώσεις και υπάρχουν ουσιαστικά 2-3 κανάλια με τα οποία περνάνε οι επιπτώσεις τους και στη Δύση. Για τη Ρωσία πάντως, για το ειδικό θέμα που συζητήσατε, που μου φίξατε, πρέπει να πούμε ότι μετά την παρέλευση αυτού της χρονικής περίοδου, χάριτος, ότι δεν πληρώνονται, θα τεθεί το θέμα. Νομίζω τώρα βολιδοσκοπούν οι Ρώσοι εάν μπορούν να πληρώσουν σε ρούβλια. Προφανώς δεν θα γίνει δεκτό, εκτός εάν προβλεπόταν σε αρχές συμβάσεις. Νομίζω ότι υπάρχουν 1-2 συμβάσεις οι οποίες μόνο το επιτρέπουν. Δεν νομίζω ότι αυτά τα ποσά τα οποία αναφέρατε ανήκουν σε αυτές τις συμβάσεις. Άρα θα τεθεί το θέμα της τεχνικής χρεοκοπίας. Επιλεκτική τεχνική χρεοκοπία. Δεν είναι χρεοκοπία συνολική, δεν είναι.
Τι σημαίνει αυτό πρακτικά όμως?
Σημαίνει πρακτικά ότι αρχίζει μια περίοδος πολύ προσεκτικών διαβουλεύσεων. Κοιτάξτε, ποιος θα είναι ο μεγάλος χαμένος τεχνικής χρεοκοπίας? Θα είναι οι δυτικοί, οι οποίοι έχουν δανείσει τους Ρώσους και οι οποίοι δεν θα πληρωθούν. Από την άλλη μεριά, αυτό το πρακτικό είναι το αποτέλεσμα. Από την άλλη μεριά, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η Ρωσία θα μπει για μια πολύ μακρά περίοδο στο περιθώριο των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, με πολύ σημαντικές επιπτώσεις για την οικονομία της και τη διοίκησή της. Αλλά μιλάμε για επίπεδο δεκαετίας-δεκαπενταετίας. Αυτό θα έχει επιπτώσεις στη δυνατότητα της να εισάγει εξωτερικά προϊόντα, να μπορεί να χρηματοδοτεί τους, να βρει υψηλής τεχνολογίας προϊόντα, αλλά και καθημερινής καταναλωτικής.
Μπαίνουμε σε μια φάση, έτσι πώς να το χαρακτηρίσω, θα έχουμε ένα οικονομικό έτσι σιδηρούν παραπέτασμα, μπαίνουμε σε μια τέτοια φάση.
Το είχα και σε ένα σημείωμά μου χαρακτηρίσει με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή ότι περνάμε σε ένα νέο ψυχό οικονομικό αυτή τη φορά πόλεμο, Δύση με τη Ρωσία. Είναι ένας περίπλοκος και σύνθετος πόλεμος. Προσωπικά θα ήθελα να ασχοληθούμε περισσότερο, γιατί αυτό θα χαρακτηρίζει την επόμενη μέρα του πολέμου. Αυτό είναι δυστύχημα, αυτό το δυστύχημα, και θα κρατήσει πολλά χρόνια. Συνεπώς,
είπατε για μια δεκαετία τουλάχιστον.
Τουλάχιστον. Φανταστείτε ότι η Κρυμαία, που ήταν ένα επεισόδιο παρεστερές, τα μέτρα της Κρυμαίας ισχύουν ακόμα. Θα μου πείτε, με την πάροδο του χρόνου το οικονομικό σύστημα βρίσκει τρόπο να τις ξεπερνάει. Αυτή τη φορά είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν τρόποι, και αυτό είναι που με ανησυχεί, διότι πρώτον, στρατιωτικά και οικονομικά θα στριμωχθούν πάρα πολύ οι Ρώσοι. Δηλαδή, πλέον θα περιμένουμε το 22 και το 23, κυρίως το 23, να δούμε μια πτώση στο ΑΕΠ τους αξιόλογη, η οποία μπορεί να φτάνει και το μείον 6, μείον 7%. Mm-hmm. Δηλαδή, θα έχει επιπτώσεις εσωτερικά. Αυτά όλα δημιουργούν μια αστάθεια εσωτερική. Δεν λέω ότι θα έχουμε μια κατάσταση της οικονομίας, εγώ δεν χρησιμοποιώ τέτοιου είδους εκφράσεις, διότι δεν είναι σωστές. Αλλά οπωσδήποτε περνάμε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Η ιδέα τεχνική χρεοκοπία βεβαίως δίνει δυνατότητα στους Ρώσους, αν έχουν χρήματα, να πάνε να αγοράσουν τα χαρτιά τους σε πολύ χαμηλές τιμές. Αυτό που ξανακάνει με την Κρυμαία, το ξανάκαναν. Mm-hmm. Το κάλεσαν πρόβλημα και στη συνέχεια αγόρασαν σε ένα βαθμό τα χαρτιά, τα ομόλογά τους, δηλαδή, σε πολύ χαμηλές τιμές. Δηλαδή, αυτοκερδοσκόπησαν στον εαυτό τους προς όφελός τους. Από την άλλη μεριά όμως, αυτή τη φορά το ξέρουν οι δυτικοί, τους έχουν πιάσει διαθέσιμα στο εξωτερικό. Άρα, νομίζω ότι περνάμε σε μια φάση η οποία τη βρίσκω αρκετά δύσκολη. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα εξελιχθεί. Θα ήθελα προς το παρόν να ελπίζουμε και να παρακαλούμε όλοι να σταματήσει ο πόλεμος και μετά θα δούμε να αντιμετωπιστούν αυτά. Είναι σύνθετα τα θέματα και θα έχουν και επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα της Δύσης.
Λοιπόν, κύριε Πετράκη.
Όχι όσο στην Ανατολή, βέβαια, όχι όσο στη Ρωσία.
Και καραδοκεί και η Κίνα, η οποία θεωρεί τον εαυτό της ως τον μοναδικό νικητή αυτής της κρίσης.
Όχι, ότι είναι. Εγώ δεν έχω την άποψη αυτή. Η Κίνα πιστεύω ότι στην επόμενη δεκαετία, ενώ πραγματικά θα διαρχόταν με ένα σχετικά ήρεμο τρόπο, θα έλεγαμε, τις Ηνωμένες Πολιτείες στην οικονομική ηγεσία του κόσμου.
Αλλά...
Αυτό τώρα βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι παίκτες δεν είναι. Δηλαδή, η παγίδα του Θουκυβίδη δεν είναι αυτή την οποία φανταζόμασταν, δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα. Είναι κάτι άλλο. Έχει υπάρχει τρίτο παίκτης. Εγώ δεν νομίζω ότι αρέσει σε κανένα αυτή η ιστορία και ιδίως δε στους Κινέζους, οι οποίοι προσπαθούν να βελτιώσουν το επίπεδο της ποιότητας των Κινέζων.
Θα έχουμε να τα. Λέμε αυτά για αρκετό χρονικό διάστημα και Πετράκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την ανάλυση σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, και θα κλείσουμε αυτή την συζήτηση για την οικονομία και σε εσωτερικό επίπεδο αλλά και σε εξωτερικό με την αρρωγή της κυρίας Μαριλίζας Ξενογιανακοπούλου. Είναι βουλευτής και τομεάρχης εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώην Υπουργός Υγείας, κυρία Ξενογιανακοπούλου. Γεια σας. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Θεοφάκη.
Γυρνάμε πίσω στην εσωτερική πολιτική οικονομική επικαιρότητα. Πώς είδατε τα μέτρα της κυβέρνησης?
Καταρχάς, να ξεκινήσω από το διάγγελμα χθες του κύριου Μητσοτάκη, ο οποίος φάνηκε να είναι αποκομμένος από την πραγματικότητα που ζει ο ελληνικός λαός και κυρίως επιχείρησε να παρουσιάσει ότι το πρόβλημα της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης είναι μόνο εξωγενές και κυρίως οφείλεται στον πόλεμο που δυστυχώς αυτή τη στιγμή λαμβάνει η χώρα στην Ουκρανία. Όταν η πραγματικότητα είναι ότι εδώ και 6 μήνες κυριολεκτικά έχει γονατίσει η ελληνική κοινωνία και τα μέτρα και οι πολιτικές της κυβέρνησης σε καμία περίπτωση δεν ήταν αποτελεσματικά για να την αντιμετωπίσουν. Τώρα, όσον αφορά τα μέτρα που παρουσιάστηκαν και εξειδικεύτηκαν σήμερα από τους υπουργούς, το σχόλιο μου είναι ότι είναι και ανεπαρκή αλλά και αναποτελεσματικά. Είναι ανεπαρκή, κύριε Σκεφάκα, όταν μιλάμε για στήριξη 13 ευρώ το μήνα στην πραγματικότητα τη βενζίνη, όταν σήμερα οι μισθωτοί έχουν χάσει πάνω από 14% της αγωνιστικής τους δύναμης και αυτά με στοιχεία του Ιανουαρίου πριν αρχίσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.
Και με εκτίμηση τον πληθωρισμό στο 11% από το γραφείο της Βουλής, έτσι, του προϋπολογισμού της Βουλής. Το θέμα είναι, υπήρχαν οι δυνατότητες για κάτι καλύτερο? Το λέω αυτό γιατί είχαμε και τον κύριο Σταϊκούρα πριν από 2-3 μέρες, ο οποίος μας είπε: δώσαμε 43 δις στην πανδημία για την στήριξη της ελληνικής κοινωνίας και των επιχειρήσεων στην πανδημία. Τώρα δίνουν ένα και κάτι δις για την ενεργειακή κρίση. Υπάρχουν άλλες δυνατότητες που, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε κάποιος να τις εξαντλήσει προκειμένου να στηριχθούν έστω οι ευάλωτοι περισσότερο?
Κύριε Σιαφάκα, υπάρχουν άλλες δυνατότητες.
Λεφτά υπάρχουν, δηλαδή.
Αφορούν την ανάγκη άσκησης μιας διαφορετικής πολιτικής. Επειδή αναφέρατε την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Βουλής, η οποία είναι αποκαλυπτική, την ίδια έκθεση αναφέρεται ότι το ελληνικό δημόσιο το περασμένο εξάμηνο αυτής της βαθιάς κρίσης που πλήρωσε ο ελληνικός λαός, στην ουσία κερδοσκόπησε πάνω στο στέρημα του εργαζόμενου και του μικρομεσαίου, καθώς είχε μία αύξηση όσον αφορά τα δημόσια έσοδα περίπου στο 1 δις.
Και αυτό έχει να κάνει με την αύξηση, λέτε, στην τιμή της βενζίνης, γιατί αυξήθηκε και ο ΦΠΑ.
Και του ΦΠΑ και στη βενζίνη και στα καύσιμα αλλά και στα τρόφιμα και στα ρυθμιστικά ανάγκες. Καταλαβαίνετε λοιπόν την ηρωνία τώρα για αυτό που σας είπε ο κύριος Σταϊκούρας και για τα μέτρα που παρουσιάσαμε σήμερα, που είναι περίπου στο 1 δις, όταν δηλαδή στην πραγματικότητα τα έχουν ήδη αποστερήσει από τους ίδιους τους εργαζόμενους, τους μισθωτούς, τους μικρομεσαίους.
Λέτε ότι είναι λεφτά που έχει πάρει η κυβέρνηση και τώρα τα δίνει με κατά κάποιο
αλλά
τρόπο.
Αλλά δεν κάνει παρέμβαση στην ουσία του προβλήματος της ακρίβειας. Δηλαδή,
με το σταγονόμετρο.
Πρώτα απ' όλα, αφήνει να εξελίσσεται εδώ και μήνες αυτό το καρτέλ της ενέργειας, ιδιωτικοποίησε μάλιστα τη ΔΕΗ, η οποία συμμετέχει και αυτή σε αυτό το καρτέλ, αρνείται να κάνει τους αποτελεσματικούς ελέγχους ανταγωνισμού, αλλά και στην αγορά. Mm-hmm. Βλέπουμε να μην θέλει να βάλει πλαφόν στα τιμολόγια της ενέργειας, ενώ κύριε Σκεφάκα έχουμε το πρωτοφανές να βγαίνει πια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να λέει ότι πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει να προλογιστεί ο ενεργειακός τομέας, ο οποίος έχει κερδοσκοπήσει και μιλάει για όλη την Ευρώπη, πολύ περισσότερο για τη χώρα μας, που βλέπουμε ότι αυτά τα καρτέλ είναι πάρα πολύ ισχυρά και σαφώς παραβιάζουν κάθε έννοια ανταγωνισμού και ορθής λειτουργίας και ρύθμισης της αγοράς. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μίλησε για πλαφόν. Για πλαφόν στα τιμολόγια του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος.
Ναι, για πλαφόν ήταν... όμως δεν έχει μιλήσει και ο Πρωθυπουργός, δεν έχει αποστείλει επιστολή στην Ευρωπαϊκή ηγεσία, δεν το έχει θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Για πλαφόν συζητάει και η ελληνική κυβέρνηση στο κομμάτι που
το
αφορά το φυσικό αέριο.
Είναι ότι κάνει προτάσεις στην Ευρώπη, αλλά δεν τις υλοποιεί στη χώρα μου. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να προτείνει κάτι, και όταν έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει κάντε το, ο κ. Μητσοτάκης δεν το κάνει. Θα μπορούσε τώρα να πάρει αποφάσεις προκειμένου να βάλει πλαφόν στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου και κυρίως, γιατί είναι η δική μας πρόταση και πρέπει να σας πω ότι είναι μια πρόταση την οποία υποστηρίζουμε.
Να την ακούσουμε, και... κυρία Ξενογεννακοπούλου.
Ναι, βέβαια. Είναι να υπάρχει μια σαφής μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, κάτι που άλλες 18 χώρες στην Ευρώπη έχουν κάνει. Να υπάρχει μια σαφής μείωση στο ΦΠΑ στα είδη πρώτης.
Δεν έχει οικονομία αυτό μας. Το έλεγε νωρίτερα ο κύριος Γαϊτάνης ότι είναι λαϊκισμός αυτό που λέει η αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι πλέον δεν υπάρχουν οι δυνατότητες οι οικονομικές ή οι δημοσιονομικές να συμβεί κάτι τέτοιο. Εσείς τι λέτε?
Λαϊκισμός θα έλεγα είναι για όσους υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να πάρουν μέτρα που στηρίζουν την πραγματική οικονομία. Και θα έλεγα να πάει να πει ο κύριος Γαϊτάνης ή οποιοδήποτε άλλος, γιατί δεν είναι προσωπικό φυσικά το θέμα, είναι μια ολόκληρη πολιτική άποψη αυτή που εφαρμόζει η κυβέρνηση, να πάει να το πει στους μικρομεσαίους, οι οποίοι έχουν ένα φούρνο, ένα εστιατόριο, μια κρυβιοτεχνία, γιατί εμείς μιλάμε με αυτούς τους ανθρώπους καθημερινά. Πληρώνανε πριν 6 μήνες 6.000 ευρώ για τη ΔΕΗ. Και σήμερα τους έρχεται λογαριασμός 25.000 ευρώ. Μία κυβέρνηση που κόπτεται, υποτίθεται, για τη μεσαία τάξη, για τα μεσαία εισοδήματα, για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, να πάει να μιλήσει.
Βλέπετε ότι αυτό όλο μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικές εντάσεις, σε κοινωνικές εκρήξεις και πώς μπορεί να εκφραστεί και πολιτικά? Το είπε πολύ ανοιχτά πριν από λίγες μέρες ο πρόεδρος Μακρόν, ότι την ευημερία μας πλέον θα την πληρώνουμε πολύ ακριβά. Αυτό σαν σύλληψη είναι, ξέρετε, είναι μια τρομακτική φράση, μια προσέγγιση. Βλέπετε ότι, ότι οδηγούμεθα και ως Ευρώπη και ως χώρα σε εντάσεις κοινωνικές? Και πώς αυτό εκφράζεται πολιτικά, θα εκφραστεί πολιτικά?
Υπάρχει καταρχάς αυτή τη στιγμή τεράστια κοινωνική επισφάλεια και απελπιστία. Αυτό εκ των πραγμάτων πριν οδηγήσει, και το είδαμε δυστυχώς και το 2012 να θεσμίσει ο κ. Σκεφάκα, επειδή παρακολουθείτε και τα ευρωπαϊκά θέματα, τότε που είχε επικρατήσει η λογική της περιοριστικής πολιτικής και της λιτότητας στην Ευρώπη και των μνημονίων, ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικής απελπισίας και του φόβου και της οργής να προσανατολίζεται σε ακροδεξιές και φασιστικές αντισυστημικές δυνάμεις. Το είδαμε δυστυχώς και στη χώρα μας εκείνη την περίοδο. Άρα λοιπόν, σημασία έχει σήμερα, αντί να κατηγορείται η εναλλακτική πρόταση μιας πιο επεκτατικής, μιας κεντριακής αντίληψης οικονομίας ως λαϊκισμός, να υπάρχει πραγματικά η δυνατότητα πολιτικής έκφρασης και προοπτικής σε αυτόν τον κόσμο που είναι σήμερα απελπισμένος. Εμείς τουλάχιστον ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αυτές τις προτάσεις που βάλουμε, εκεί στοχεύουμε και λέμε ότι υπάρχει δυνατότητα άσκησης μιας άλλης πολιτικής.
Μάλιστα.
Που σήμερα ασκείται από άλλες χώρες. Δηλαδή, να σας πω χαρακτηριστικά. Όταν μειώνεται 14% η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων και εμείς λέμε ότι τώρα πρέπει να γίνει η αύξηση του κατώτατου μισού στα 800 ευρώ, αυτό η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι θα είναι λυτρωτικό για την οικονομία. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ο εργαζόμενος, ό,τι εισόδημα έχει, το δίνει στην κατανάλωση, στην αγορά. Αυτό θα στηρίξει την ενεργό ζήτηση και τους μικροδευτέρους.
Ναι. Λοιπόν, κυρία Ξενογεννακοπούλου, θέρμα ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την ανάλυση σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ο φίλος μου ο Χρήστος από την Φιλιππιάδα επανέρχεται να σε ευχαριστήσω ξανά, φίλε Θάνο. Δεν ανήκω πουθενά, μου αρέσουν ωραίες φωνές με χαρακτήρα, με εκφράζουν όπως τώρα. Καλημέρα στην κυρία Ελένη Δαδιώτη, καλημέρα στην Παιανία, καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ Παγώνη από το Γαλάτσι, στην Παιανία η Αργυρό Ρουμπάκου, την ευχαριστούμε για τα σχόλιά της. Η Κατερίνα, γιατί δεν μιλάει κανείς για το τάγμα, πρώτο καλημέρα, καλή μου άνθρωποι, η καρδιά μου χωράει όλους τους ανθρώπους, ό,τι χρώμα ή ιδιαιτερότητα αν έχουν. Θλιμμένη Κατερίνα, τα υπόλοιπα δεν έχουν έρθει όπως ενδεχομένως θα έπρεπε στο μήνυμα και λίγο μοιάζουν ασύντακτα. Ευχαριστούμε την Ειρήνη, τον κύριο Θεοδωρίδη Ιωάννη από την Κοζάνη και πάμε γρήγορα γρήγορα στους νικητές. Είναι η κυρία Βασιλική Τάτση από το Γαλάτσι και η κυρία Σωτηρία Κά από το Εγάλαιο, από το Σίτι. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Θα τα πούμε από την τηλεόραση της ΕΡΤ το Σάββατο στις 4 το απόγευμα και την Κυριακή το πρωί στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ στις 10 και εν συνεχεία στις 4 το απόγευμα στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Γεια σας.